Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien laidoje mes kalbėsime apie autistiškus žmones. Na, dažnai mes vengiame kitokių žmonių ne todėl, kad esame netolerantiški, o todėl, kad tiesiog dažnai net nežinome, kaip elgtis atsidūrus šalia jų. Mamos auginančios autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus dažnai sako, kad sulaukia replikų, jog jų vaikai neišauklėti. Kaip atpažinti autistiškus žmones ir galiausiai kokių pagrindinių taisyklių laikyti su jais bendraujant, apie tai mes šiandien kalbėsime su draugiški autizmu ir autistiškų saugusių bendruomenės mes spektriai kurėja, autistiško vaiko mama bei knygos autizmas dalis manęs bendraautorė Barbora Svis. Sveiki, Barbora.
Labas.
Na, yra sakoma, manoma, kad net tokie žinomi žmonės kaip Geitsas, Čopsas, Einšteinas galėjo turėti autizmo spektro sutrikimą. Jeigu mes žiūrėtumėm globaliai ar ne, kiek tokių žmonių galėtų būti pasaulyje ir kiek tiek aktualu šita tema problema Lietuvoje?
Mes skaičiuojame, kad pasaulyje maždaug nuo 1 iki 2% pasaulio gyventojų yra autistiški. Na, tai įsivaizduojame, tai yra tikrai, atrodo nedaug tas 1%, 2% irgi atrodo tikrai nedaug, bet įsivaizduokime, jeigu tie visi žmonės gyventų vienoje vietoje, tai būtų, na, pati didžiausia Europos valstybė, ar ne, savo gyventojų skaičiumi. Dabar, jeigu žiūrėti apie Lietuvą, statistika Lietuvos Respublikos higienos institutas užsiema ir skaičiuoja, ar ne, šitos srities statistika, tai per visas amžių grupes, tai reiškia nuo vaikų iki saugusių, Lietuvoje yra 5000 su trupučiu autistiškų žmonių, ar ne, ir turinčių dalis oficialią autizmo diagnozę. Tai įsivaizduokime, jeigu būtų bent jau vienas tas atsargus procentas, tai turėtų būti, na, 28 tūkstančiai, ar ne, tai jau yra, na, Jonavos didžio miestas maždaug. Tai dar ta statistika galbūt neatspindi tos tikrosios situacijos, ar ne, tų žmonių tikrai yra ženkliai daugiau, nes dalis žmonių tiesiog, na, neturi oficialios diagnozės, ar ne, ar pasirenka jos neturėti, ar ne, ar dar neturi, ar eilėje laukia ir panašiai.
Na gerai, jeigu mes kalbėtumėm, kas apskritai yra tas autizmas ir nežinau, kiek yra mokslas, yra pažengęs ir išsiaiškinęs, na kodėl vieni gimsta autistiški, kiti ne?
Tikrai nemažai mokslininkų skiria daug savo darbo valandų, ar ne, ir tyrinėjo tos klausimus ir tikrai visus labai domina, ar ne, na kodėl taip atsitinka ir iš kur kyla ta neuroįvairovė, ar ne, mūsų smegenyse. Ir kodėl vienos smegenys yra vienokios, o kitos kitokios. Tai dabar visgi šiai dienai mokslininkai sutarė, taip žmoniškai tariant, kad didysis procentas, maždaug taip grubiai apie 80, sakoma, procentų yra genetiniai veiksniai, ar ne, genetika įgimta, na ir 20% yra aplinkos veiksniai, ar ne, aplinkos veiksniai, tai gali būti, na, labai skirtingi dalykai, kurie, sakykime, na, trigerina, ar ne, tą įgimtas, tam tikrus įgimtus dalykus ir jie virsta tam tikrais, na, raidos, na, sutrikimais, simptomais ir panašiai. Bet visgi tai yra kalbama, tai yra įgimta. Dabar, kodėl, ar ne, na, kas įvyksta ir kodėl kai kurie žmonės gimta, tai nėra kažkokio dar išskirta vieno konkrečiai geno, kuriame įvyksta, na, pakitimai būtent autizmo atveju. Šiuo metu yra tyrinėjama bent apie 100 genų, ar ne, ir labai įvairių jų skirtingų kombinacijų. Ir tikrai situacijos tikrai dar nepalengna tai, kad, na, žmonės įsivaizduoja, kad va čia žmonės šitie gimsta autistiški, šitie gimsta, nežinau, turintis aktyvumo ar dėmesio sutrikimo, šitie gimsta, na, pavyzdžiui, turintis Dauno sindromą, ar ne? Mes tik mėgstam iš dėžutės viską klasifikuoti ir ieškoti atskirų priežasčių.
Taip paprasčiau.
Taip paprasčiau, bet dėja, gamta yra nuostabi ir, pavyzdžiui, 20% žmonių turinčių Dauno sindromą, tai ta turi ir autizmą. Ar ne? Arba kas trečias žmogus turintis aktyvumą ir dėmesio sutrikimą turi ir disleksiją. Tai suprantat, tos priežastys jos yra tokios susipynusios ir tos paprastai žmogus turi netgi ne vieną diagnozę, tą ne vieną neuroskirtingumą savyje, kad labai sunku atrasti tą vieną ir tikslią konkrečią priežastį, ar ne, na kodėl taip įvyksta.
Na gerai. Tikrai statistika rodo, kad nemažai tų žmonių autistiškų ir norėčiau dabar išskirti apie vaikus pakalbėti, jūs pati, ar ne, auginate autistišką vaiką ir mes su jais susitinkam ir darželiuose, ir smėlio dėžėse, ir parduotuvėse. Kaip atpažinti tokį vaiką? Nes dažnai mes pati sugirdėjusi, kad šitas vaikas netinkamai elgiasi, ar ne, ir nurašoma tam tikrus keistus elgesius netinkamam auklėjimui. Kaip atpažinti, įmanoma?
išoriškai nėra jokio požymio, kaip galima būtų atpažinti autizmą. Ar ne, jeigu susitiksite žmogų gatvėje ar vaikas smėlio dėžėje, tas vaikas atrodys lygiai taip pat kaip kiti, kaip sakau, dvi rankos, dvi kojos, plaukai, nosis ir ausis.
Ir akis.
Ir dėl to turbūt ir kyla tie visi nesusipratimai, nes jeigu mes matom vaiką, kuris atrodo lygiai taip pat kaip visi kiti vaikai, mes ir turim tokias pačias ekspektacijas tam vaikui, ar ne? Na, nes mes nežinom, kodėl jis tai dabar, na, elgiasi kažkaip kitaip, ar ne? Ir bet šiek tiek vat, pabendravus, kurį laiką pamatom. Gal tas vaikas kažkaip, nežinau, ten nesidalina žaislais, ar ne? Ar jam ten sukasi aplink savo ašį, ar ne, ir nereaguoja į kitus vaikus. Mes pamatom, kad tas vaikas elgiasi kažkaip keistai. Ar ne? Keistai, na, sakykime, pavadinkime visuomenės požiūrį, ar ne, ir panašiai. Na, ir kai mes nežinom priežasties, tai pirma priežastis tada būna kas?
Auklėjimas.
Auklėjimas.
Tėvai kalti.
Auklėjimas, tėvai kalti, mama ypatingai, ar ne, kalta ir panašiai. Išlepino, ten, nežinau, nebrėžė ribų ir panašiai. Tai va, bet ir niekas nesigilina į tas priežastis ir neprieina ir nepaklausia dažniausiai, ar ne, o kodėl jūsų vaikas elgiasi būtent taip. Ir dažniausiai mes, aš pati turėjau tokią situaciją, kad mano vaikas iki 5 metų visiškai nekalbėjo, jai šiandien yra 11, ir smėlio dėžėje kažkokia mama sako, tai kodėl jūsų berniukas čia, žodžiu, nesidalina žais, nu, nekalba, jam kažkas čia yra, žinai, sakau, jis yra autistiškas. Ir net nieko neklausė, iš karto paima tą vaiką, traukia į šalį.
Savo
kitą,
vaiką.
Savo vaiką į kitą smėlio dėžės kampą, ar ne, nes iš karto tada, kai išgirsta tą diagnozę, žmogus pradeda galvoti, ką jisai žino ar kažkur girdėjęs, aha, tai gal čia tas vaikas agresyvus, gal jis su ta lopetėlė užvoš mano vaikui, ar ne, ir ten smėlio akis pribers. Na, žinot, iš karto tokių
daug mitų ir baimių.
Mitų, baimių, raudonų vėliavėlių, ar ne, ir panašiai, ir tiesiog vietoj to, kad paklausti, pasidomėti, kažkaip pagalvoti, kaip tos vaikus sujungti žaidimą, ar ne, ir ar vaikas nori sujungti žaidimą, tai mes tiesiog, na, netgi sužinoja tą priežastį, kuri turėtų paaiškinti dažnai, ar ne, ir būti pradžia dialogo, jinai tampa pabaiga dialogo,
na, nes gerai.
Dialogas neįvyksta.
Dabar tiesiog puiki proga pasikalbėti apie tai. Na, taip. Vat susitinka dvi mamos su dviem vaikais, vienas autistiškas, kitas taip. Ne. Kaip reikėtų bendrauti, kaip reikėtų, na, mėgsti tą pokalbį, kad ir jūsų neįžeistų, ir vaikų čia neužgautų, ir kad įvyktų kažkoks toks dialogas, o ne atsitraukimas.
Tai pirmiausia, visi autistiški vaikai ir saugia yra skirtingi. Nors mes visus juos padedame į kažkokią tai vieną spektro, ar ne, ar diagnozę, ar kategoriją, ar kaip jūs norite, ar ne, pavadinimą, tačiau jie visi yra be galo skirtingi, ar ne, skirtingi savo charakteriai, skirtingi savo pomėgiai, skirtingai amžiais ir panašiai, ar ne. Ir tikrai negalima taip, na, sakyti, aš va perskaičiau ten vieną patarimų knygą ir jau viskas čia bus gerai, aš tą įgyvendysiu. Tai pirmiausia, pirma taisyklė yra klausti, kokių vaikui kyla iššūkių, ar ne, na, mes norim kažkokio kontakto, nežinau, susitikti su vaikais, nueiti į zoologijos sodą, ar ne, nu, tarkim, užduotis minimum. Okay. Ko reikia, kad šitas vizitas būtų sėkmingas, ar ne, mūsų vaikų kartu nuėjimu. Na, ir aš tada sakau, vat, su draugė vakar buvom zoologijos sodą, sakau, būkit geri, nevėluokit, nes mano vaikui, autistiškam vaikui yra be galo sunku laukti, ir jeigu reikės bent 5 minutės laukti prie įėjimo, jam tada iš karto kyla didžiulis nerimas, jis pradeda plasnuoti rankomis, ir aš negalėsiu jūsų laukti, jeigu jūs vėluosit, aš tada jau eisiu į zoologijos sodą.
Ir tas labai būdingas bruožas, ar ne, kad jiem labai svarbu taisyklės autistiškiam vaikams žmonėms
tikslumas. Jeigu mes susitarėm, kad mes atvažiuosim, atvažiuos dar teta, atvažiuos teta su mergaite, ar ne, ir panašiai, ir mes tada eisim į zoologijos sodą. Tada aš pasakau, jeigu jūs norit pabūti ilgiau zoologijos sodą, mes žinokit, eisim labai greitai, nes mano vaikui yra svarbu eiti per punktus ir skaityti gyvūnų pavadinimus. Jisai nesustos ir ten pusvalandį prie pelikanų nemedituos, ar ne? Mes eisim gana greitų tempu, tai jeigu jūs norit pasižiūrėti kažką, na, ilgiau, susiplanuokime taip, kad gal jūs atvažiuokite anksčiau ir mes ten susitiksim jau kažkokiame etape atkarpoje. Ne, tai yra viskas planavimas ir kalbėjimas.
Gerai, kokie dar bruožai? Jūs paminėjote pasikartojančius judesius, ar ne? Tai dar yra vienas iš požymių autistiško žmogaus ar vaiko,
ar ne? Tai yra, tai vadinami pasikartojantys, dažnai vadinama, kaip sako, kaip plasnoja, ar ne? Kaip mano brolis, kuris yra neautistiškas, sako, jisai kaip aukštis plasnoja, ar ne? Tai yra tokia sensorinė išaiška, ar ne, tai sakykime, tai gali būti labai skirtingi tie judesiai, tai gali būti kažkoks, na, lingavimas, ar ne, tai gali būti kažkokių pirštų, sakykime, na, vat, toksai
judinimas,
ar kažkokio daikto, vat, sakykime, rankose.
Maigimas,
ar ne, ir panašiai. Tai gali būti vėlgi kiekvienam žmogui labai skirtingai, bet natūralu, kad tai patraukia akį, nesuprantančio žmogaus, pavyzdžiui, nu, einančio pro šalį ir sako, tas vaikas čia kažkaip, ar ne, ir kai jis jau yra pakankamai didelis, 11 metų, ar ne, mano ūgio paauglys jaus, tai, na, žmonės jau tikrai atkreipia dėmesį. Tai, nu, bet
kas dar iš tokių bruožų? Suprantu, kad gali būti jautrus garsams, ryškioms šviesoms,
taip, sensoriniai,
kvapams,
sakykime, ta sensorika, jinai yra pakitusi šiek tiek skirtinga negu neurotipinių žmonių, ar ne, ir tas jautrumas hipo ar hiper. Taip pat yra labai svarbu, na, bendravimo iššūkiai, ar ne, to socialinio bendravimo, galbūt toksai ne visai supratimas tų nerašytų taisyklių, pajokavimų, ar ne, situacijų. Taip pat gali būti tikrai bent trečdalis, grubiai tariant, autistiškų vaikų turi rimtų kalbos iššūkių, ar ne, tai arba nekalba visai, arba kalba, na, sakykime, tokiais pavieniais žodžiais.
Nesujungia į sakinį tokį, ar ne?
Taip, tai tokiais funkciniais žodžiais. Pavyzdžiui, mano vaikas, kaip ir minėjau, iki 5 metų visai nekalbėjo, dabar jam 11, dabar jis kalba tokiais, na, labai trumpais pavieniais žodžiais. Einam pirkti ledų, ar ne? Arba noriu į tualetą. Ne, tai jis gali vat save išreikšti, bet vėlgi tas atsiranda autizmui labai dažnai tas selektyvus mutizmas, ar ne? Kai reiškia, kai žmogus su nauju žmogum arba stresinėje kažkokie naujoje situacijose iš vis nekalbės. Ir prieina kokia geranoriška teta, ar ten, nežinau, edukatorius, ar kažkas, ir vaiko, o labas, ar ne, ir sako, nežinau, koks tavo vardas, kaip tau sekas, ir tas vaikas, jisai iš vis neatsako ir nereaguoja netgi, ar ne.
Jisai išsigasta, ar kaip?
Ne tik, kad išsigasta, bet tiesiog, na, nėra su svetimai žmonėm to bendravimo kontakto, ar ne, ir tai yra būtent tie bendravimo iššūkiai.
Tai čia viena iš priežasčių, kad tiesiog kaip galima atpažinti, ar ne, jeigu tu bandai užmėgsti pokalbį ir vaikas tau neatsako, tai nebūtinai tas vaikas yra neišauklėtas, išlepintas, o tiesiog gali būti spektre, ar ne?
Taip, tai yra vienas iš tokių, sakykime, jis galbūt iš vis gali būti nereaguosi kažkokį, kaip įprastai vaikas reaguoja, vat, į garsą, į šaukiamą vardą, ar ne, ar į kažkokią vykstančią šalia situaciją, kur jau įprastai natūraliai žmogus iš karto atsisiuka, žiūri, jam įdomu, neįdomus, bet bent jau kažkoks gali būti labai toks būti įsitraukimas, įsigilinimas į kažkokią savo veiklą, į tai, ką aš darau tuo momentu. Ir taip pat gali būti ir dėl baimės, dėl nerimo.
Tai aš teisingai suprantu, kad, na, bendraujant su autistišku žmogumi, geriau nenaudoti humoro, ironijos, kažkokių subtilių užuomenų, nes jie to nesupranta ir net nemoka skaityti tarp eilučių, ką tu bandai pasakyti, ar ne?
Taip, tai yra dažnas iššūkis, tikrai ne visiem, ar ne, ypatingai vėlgi, kaip jie yra labai skirtingi, bet kalbant apie vaikus, tai iš tikrųjų reikėtų, na, pasistengti, kad tas bendravimas būtų, kaip sakau, kuo labiau atitiktų tai, kaip sakau, ką galvoju, tą sakau, ar ne, ir pasakau labai aiškiai, ko noriu ir nepalieku užuominom, vietos užuominom, ar ne, tai jeigu mes dabar eisim ten. Ir labai yra svarbu aiškumas, tikslumas.
Ir laikytis to, ką pasakėjai.
Ir kai jau laikytis tai, ko pasakėjai, susitartų taisyklių, ar ne, nes tai vėlgi yra labai svarbus dalykas, mes labai žmonės, na, pavyzdžiui, įsivaizduokim, sėdė su draugais, ar ne, vakaroja, ar ne, ten vyno taurė su šeimom, ir mano vaikui sunku išlaukti. Ir tada sakau, gerai, aš pat jungiu telefoną, aš jungiu tą laikmatį, uždedu 20 minučių, bet jau po tų 20 minučių, kas ten bebūtų, kaip man bebūtų liūdna, ar ne, ir aš dar norėčiau su drauge paplepėti, aš atsistoju ir einam namo. Bet už to tas 20 minučių jis tada man duoda. Tai yra taisyklės ir susitarimai. Tai yra tikrai puikus raktas į autistiško žmogaus širdį.
Na gerai, o ko šiukštu negalima daryti ar sakyti, na kas labiausiai išmuša iš vėžio autistiškus žmonės?
Jeigu kalbam apie vaikus pirmiausia, tai nereiktų pulti liesti. Ar ne? Tai sensorika, tas jautrumas, ar ne, įsivekalas, nes žmonės labai mėgsta, ypatingai, jeigu žmogus neatkreipia dėmesio, ar ne, ar neba nesureaguoja, kaip mes tikimės, puola, žinot, prie, už rankos paimti, petį paliesti, ar ne, ar ten kažkaip žaislą to vaiko paimti, kad atkreipti dėmesį, tai šiukštu to nedaryti, ar ne, gerbti asmeninę erdvę, tai yra svarbu. Kitas dalykas, vėlgi, žmonės tada labai mėgsta kažkaip pajokauti ar pasakyti, žinai, oi, tu ten, aš ten neklausysiu, aš tave ten su savim pasiimsiu.
Iškviesiu policiją.
Ar ten, oi, tu čia, žodžiu, ten, nu, tokį kaip ir pajokavimo formą, ar ne, ir autistiškas vaikas, jeigu jis ypatingai viską priemo už grina pingais, dar labiau susigūš, išsigas ir nenorės. Ar ne, arba ten atskris varna ir tave ten nusineš, ar ne, jeigu tu čia vieną žaisi. Tai autistiškam vaikui tai jis gali labai tiesiogiai suprasti ir labai išsigasti ir po to mama ten pusę metų su tom varnom turės iššūkiu. Kaip pavyzdys, tai. Ar ne? Tai vėlgi labai visada geriausia, kaip aš vėlgi minėjau, paklausti, ką norim kartu nuveikti, kaip tai galim padaryti ir kokiu tam konkrečiai vaikui kyla
iššūkiai. Bet smėlio dėžė, jeigu tu klausi mamos, ar jūsų vaikas neautistiškas, tai gali ir įžeisti tą mamą.
Tai nebūtinai iš karto pagal diagnozę ar neklausti, ar ne, tas vaikas gali būti visiškai neautistiškas, jis gali būti turėti, nežinau, aktyvumo ir dėmesio sutrikimą.
Tai kaip tokiu atveju turėti taip diplomatiškai pasielgti?
Kaip aš sakau, nebūtina klausti diagnozės, tiesiog paklausti, matau, kad jūsų vaikui yra sunku dalinti žaislais, ar ne, bet mes norėtume pažaisti kartu, ar manote, kaip tai galėtų, ar manote, kad tai įmanoma, nebūtina iškart klausti, ar jums iš tikrųjų svarbu, ar tas vaikas yra autistiškas, ar jo kažkokia, nežinau, kita, ar mišrus raidos sutrikimas, turbūt ne tai yra esmė, ar ne, tai yra paklausti, apie iššūkį, ar ne, konkretų neįvardinant, galbūt ten jau iš karto nepuolant diagnozuoti.
Kiek tiesos yra tame, kad, na, dalis tėvų apskritai, na, linkia nematyti savo vaiko sutrikimo. Ar pati turėjote tokių iššūkių?
Taip, aš, kaip aš sakau, prasirgau visomis ligomis, ar ne, pati, kaip mama, dėl to, kad neveltui yra tas posakis, kad pelėdai savas vaikas gražiausias, ar ne, ir ypatingai, jeigu mes, tas vaikas auga, gal sakykime, tokioje situacijoje, galbūt neįjo anksti darželį, ar auga tokioje, nežinau, nuošalesnėje aplinkoje ir panašiai, tai iš tikrųjų, nesilyginant su kitais vaikais, tai kartais ir atrodo, kad nu, viskasgi su to mano vaiku yra gerai, ar ne, ir aš nenoriu matyti to, kas yra blogai, tai automatiškai yra pas mus čia, ne žmonės to specialiai nedaro, tai yra mūsų, na, mūsų žmogiškumo pradmenyse, ar ne, ir iš tikrųjų, kai tau ateina kažkas ir pasako, kad, na, va, įtariu, kad ten jūsų vaikas, nežinau, tu, reikėtų pasitikrinti, ar ne, ar turi kažkokių ten sutrikimų ir panašiai, tai automatiškai ta pirma reakcija yra pyktis, yra neigimas, ar ne, jie nesupranta, jie čia, jam tiesiog, jie tingi dirbti su tuo vaiku, ar ten dar kažkas, visi vaikai skirtingi. Na, toksai, pirma reakcija, jinai visada būna, ir jau kaip sakyt, nu, tas pranešėjas to žinutė, sako, na, don't kill the messenger, ar ne, tai. Bet dažniausiai tas nukenčia tas messengeris, tas žmogus tą žinutę pasakęs ir dažnai tai būna specialistas. Tai aš visada specialistus raginu nepriimti asmeniškai, nes tai yra reakcija ne į juos, o į pačią situaciją, o tėvus raginu kažkaip, na, nepabijoti, neužstrikti to neigimo stadijoj.
Nes tai kenkia ir savo ir vaiko, ar ne?
Taip, tai yra sunku suvirškinti, taip, tai nėra malonu išgirsti, ar ne? Ir galbūt, bet tai yra priežas, tiesiog, kaip aš sakau, pasitikrinkit. Gal jums specialistai pasakys, kad nieko nėra ir jūs tą žinosit, o gal pasakys, kad yra, o gal yra gal kažkokia visai kita iššūkis, ar ne?
Ar kuo greičiau pradeda tą kelionę, to lengviau paskui.
Bet jūs turėsit gyventi. Atsakymus ir tai yra geriau ir jūs turėsit raktą, kaip padėti vaikui. Čia yra tik dėl to, žmonės nesako, kad tu, ta prasme, ne dėl statistikos gimę žmonės diagnozuojame, mes diagnozuojame dėl to, kad turėtų atsakymus, kaip jam padėti būti geriausia savęs versija.
Pabaigai, labai trumpai, nes laidainai į pabaigą. Na, ar suaugę autistiški žmonės išmoksta, prisitaiko prie aplinkos, geba toliau gyventi vieni ir susitvarkyti, ar ne, su šitais iššūkiais?
Tai žinoma, yra tikrai be galo, apie ką yra ir mūsų knyga, apie 15 suaugusių žmonių istorijos, ar ne, kurie turi šeimas, dirba, gyvena, skirtingos specialybės, skirtingos gyvenimo situacijos, kai vieni Lietuvoje, kiti užsieniai lietuviai gyvenantis, ar ne, ir jų būtent tos istorijos įrodo, kad taip iššūkių kyla, taip dauguma jų slepia, kad yra autistiški, dalis maskuojasi kasdienėme gyvenime, ar ne, jie bando, kaip sakyti, na, pritapti ir tapti visuomenės dalim ir vieniems sekas lengviau, kitiems sunkiau, bet tikrai tas progresas jisai nesustoja ir tai, koks jūsų vaikas yra ten autistiškas 3 metų, tai neapsprendžia to, koks jisai bus, kai jam bus 20 metų, ar ne? Ir ta raida, jinai taip, jinai gali būti skirtinga negu neurotipinio žmogaus, bet jinai nesustoja, jinai vis tiek judės į priekį, ar ne? Ir mūsų turbūt visų, kaip visuomenės, kaip tėvų tikslas yra padėti tam žmogui, neatstumti, ir suteikti, na, maksimalią pagalbą, kad tas žmogus galėtų judėti kuo labiau į priekį.
Barbara, ačiū labai už ir asmeninės istorijas, ir patarimus, na, kokių klaidų nedaryti bendraujant su autistiškais žmonėmis, o ypač su vaikais, kurie ypatingai yra jautrus, ar ne? Primenu, kad šiandien kalbėjau su autistiško vaiko mama bei knygos Autizmas dalis manęs bendraautorė Barbora Spis. Ačiū, kad atvykote į studiją.
Ačiū Jums.
Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.